วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักรายงานว่าสามารถยึดศูนย์กลางของรัฐบาลเมืองละมาดีคืนมาจากการควบคุมของกลุ่มไอซิลได้แล้วในแถลงการของกองกำลังร่วมปฏิบัติการเฉพาะกิจของสหรัฐซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่28ธันวาคมโฆษกของกองกำลังเฉพาะกิจพันเอกสตีฟวอลเลนระบุว่าขอแสดงความยินดีต่อกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักที่ประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับกลุ่มไอซิลในเมืองละมาดีการยึดศูนย์รัฐบาลกลับคืนมาได้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญและเป็นผลมาจากการทำงานหนักตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาของกองทัพอิรักหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายกองทัพอากาศอิรักเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นรวมทั้งนักรบของชนเผ่าต่างๆพันเอกวอร์เรนกล่าวว่ากองกำลังพันธมิตรได้จัดหาการสนับสนุนอย่างมั่นคงเด็ดเดี่ยวให้กับรัฐบาลอิรักเพื่อให้สามารถต่อสู้และเอาชนะกลุ่มไอซิลให้ได้การสนับสนุนของกองกำลังพันธมิตรนั้นรวมถึงการโจมตีทางอากาศมากกว่า630ครั้งการฝึกฝนกองพลน้อยของอิรักหลายกลุ่มการฝึกฝนหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายและตำรวจอิรักที่ต่อสู้กับกลุ่มไอซิลในเมืองรามาดีอีกทั้งยังจัดหาอุปกรณ์พิเศษด้านการช่างเพื่อใช้ในการปลดวัตถุระเบิดต่างๆให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่ศูนย์บัญชาการทหารของกองทัพอิรักหลายแห่งรวมถึงหน่วยรบที่16ของกองทัพบกอิรักหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายศูนย์บัญชาการอันบาศูนย์บัญชาการหน่วยรบภาคพื้นดินของอิรักและศูนย์บัญชาการหน่วยปฏิบัติการร่วมความสำเร็จในวันนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของอิรักกองกำลังพันธมิตรจะยังคงให้การสนับสนุนรัฐบาลอิรักต่อไปเพื่อทำให้เมืองรามาดีแห่งนี้ปลอดภัยสำหรับพลเมืองที่จะกลับมาอาศัยในเมืองหลังจากที่กองกำลังทหารได้เดินหน้าไปยังเมืองอื่นๆเพื่อปราบปรามกลุ่มไอซิลต่อไปแถลงการของสถานทูตสหรัฐในอิรักเมื่อวันที่28ธันวาคมระบุด้วยว่าสถานทูตสหรัฐในอิรักขอแสดงความยินดีต่อกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักที่ต่อสู้อย่างแข็งขันกับกลุ่มไอซิลจนยึดเมืองละมาดีคืนมาได้การยึดศูนย์รัฐบาลอันบาในเมืองละมาดีคืนมาได้นี้ถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ของกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามซึ่งกำลังสูญเสียพื้นที่ในการครอบครองไปเรื่อยๆและว่าสหรัฐภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำกองกำลังพันธมิตรนานาชาติในการช่วยเหลือกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักและจะยังทำหน้าที่อย่างมั่นคงเด็ดเดี่ยวต่อไปตามพันธกิจของสหรัฐที่จะสนับสนุนรัฐบาลอิรักในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ40วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
สวัสดี
ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่6มกราคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นะครับประธานาธิบดีโอบามาประกาศทั้งน้ำตาว่าได้ใช้อำนาจฝ่ายบริหารออกกฎหมายควบคุมการซื้อปืนโดยไม่ผ่านสภาผู้นำอิหร่านมีถ้อยแถลงตอบโต้ซาอุดิอาระเบียที่ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับเตหะรานขณะที่ทูตคูเวตถูกเรียกตัวกลับจากอิหร่านนะครับพบศพผู้เสียชีวิตมากกว่า36รายที่เป็นผู้อพยพซึ่งจมน้ำและถูกพัดเข้าชายฝั่งตุรกีข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องมหาวิทยาลัยของสหรัฐหลายแห่งที่เสนอหลักสูตรสอนทำธุรกิจผลิตเบียร์ข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสายการบินสหรัฐร่วมกันขึ้นราคาตั๋วเครื่องบินและ Twitter เพิ่มจำนวนตัวอักษรในการส่งข้อความช่วงท้ายรายการครับข่าวสุขภาพเป็นเรื่องความผิดปกติของโรค DMD ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากล้ามเนื้อและวิธีการรักษาแบบใหม่อย่าลืมติดตามครับเริ่มที่ความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิหร่านนะครับประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านมีถ้อยแถลงในวันอังคารตอบโต้ซาอุดิอาระเบียที่ตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับกรุงเตหะรานโดยบอกว่าซาอุดิอาระเบียพยายามกลบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตนทำในการประหารชีวิตผู้นำศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ความขัดแย้งครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่กรุงริยาดสังหารเชคนิเมียอัลนิเมียผู้นำศาสนาอิสลามนิกายชีอะซึ่งเป็นศาสนาหลักของอิหร่านนะครับการกระทำดังกล่าวทำให้อิหร่านประท้วงซาอุดิอาระเบียและผู้คนเข้าทำลายสถานทูตประจำกรุงเตหะรานจนซาอุดิอาระเบียนั้นต้องประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านประธานาธิบดีรูฮานีของอิหร่านกล่าวว่าไม่ควรประหารผู้ที่กล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งหมายถึงเชคอัลนิเมียที่มักเป็นผู้วิจารณ์ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียนะครับรัฐบาลอิหร่านกล่าวว่าการตัดความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนี้จะไม่กระทบการพัฒนาประเทศของอิหร่านแต่ฝ่ายที่สูญเสียมากกว่าคือซาอุดิอาระเบียทั้งนี้มีประเทศพันธมิตรของซาอุดิอาระเบียหลายแห่งที่ตัดความสัมพันธ์กับอิหร่านเช่นบาเรนและซูดานและล่าสุดคูเวตก็เรียกตัวทูตคูเวตประจำเตหะรานกลับและย้ำว่าคูเวตนั้นอยู่ข้างซาอุดิอาระเบียครับและก่อนหน้านี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ก็ลดระดับความสัมพันธ์กับกรุงเตหะรานด้วยด้านเลขาธิการสหประชาชาติในบานคีมูนแสดงความกังวลต่อความขัดแย้งของทั้งสองประเทศและให้ทั้งคู่ร่วมกันบรรเทาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ให้บานปลายนะครับส่วนทูตอังกฤษประจำสหประชาชาติแมทธิวไรคอร์ดกล่าวว่าความขัดแย้งนี้อาจจะยกระดับขึ้นและกระทบกระเทือนแผนการเจรจาสันติภาพในซีเรียที่ทั้งอิหร่านและซาอุดิอาระเบียมีส่วนร่วมนะครับทั้งนี้ทั้งสองประเทศนั้นเป็นคู่ปรับที่สำคัญเพื่อที่จะเป็นมหาอำนาจในโลกมุสลิมมานานตั้งแต่การปฏิวัติทางสังคมของอิหร่านเมื่อเกือบ40ปีก่อนซึ่งการปฏิรูปครั้งนั้นทำให้ผู้นำนิกายชีอะขึ้นมามีอำนาจในอิหร่านครับและล่าสุดความขัดแย้งในซีเรียหลายปีที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าเป็นสงครามตัวแทนของทั้งสองประเทศเพราะต่างฝ่ายก็สนับสนุนคู่ความขัดแย้งในประเทศซีเรียครับและอีกด้านหนึ่งครับบริเวณชายฝั่งของประเทศตุรกีเจ้าหน้าที่พบศพผู้ที่จมน้ำเสียชีวิตอย่างน้อย36รายซึ่งจำนวนมากเป็นเด็กนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเรือที่ผู้อพยพเหล่านี้เดินทางมาด้วยพลิกคว่ำกลางทะเลท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากขณะที่ผู้อพยพนั้นพยายามเดินทางเข้าชายฝั่งประเทศกรีกที่เกาะเลสบอสนะครับขณะนี้ยังพบผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับจำนวน12คนแต่ว่าไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่า ที่ผ่านมานั้นมีเรือกี่ลำที่จมน้ำในช่วงที่ลมพัดแรงในขณะนี้นะครับขณะเดียวกันสหภาพยุโรปนั้นต้องการผลักดันให้ตุรกีช่วยหยุดยั้งการหลั่งไหลของผู้อพยพจำนวนมากเข้ามาในยุโรปโดยเสนอให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อตุรกีนะครับในปีที่แล้วมีผู้อพยพประมาณ 850,000 คนข้ามฝั่งเข้ามาที่ประเทศกรีซโดยยอมจ่ายขบวนการลักลอบค้ามนุษย์ให้พาคนเหล่านี้ขึ้นเรือเพื่อที่จะขึ้นฝั่งและเข้าไปที่ยุโรปตะวันตกแม้ว่าเรือที่พวกเขาเดินทางมาด้วยนั้นจะไม่ปลอดภัยนะครับแม้ว่าขณะนี้ผู้อพยพต้องเผชิญกับอากาศที่หนาวเย็นแต่จำนวนมากก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามาที่ยุโรปส่วนมากนั้นเป็นผู้อพยพจากประเทศซีเรียครับและที่จีนนะครับเจ้าหน้าที่ทางตอนเหนือของจีนกำลังตามล่าผู้ต้องสงสัยที่ก่อความวุ่นวายด้วยการเผารถบัสจนทำให้มีผู้เสียชีวิต14รายและบาดเจ็บอีก32รายนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองหยินฉวนซึ่งเป็นเมืองทางเหนือของเขตหนิงเซียในประเทศจีนนะครับช่วงปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์วางเพลิงรถโดยสารหลายครั้งและในปีพุทธศักราช2557มีผู้เสียชีวิต47รายจากการวางเพลิงรถบัสซึ่งผู้ที่ก่อเหตุครั้งนั้นเป็นชายวัย47ปีนะครับและที่อัฟกานิสถานครับทหารสหรัฐถูกสังหาร1นายและบาดเจ็บอีก2รายระหว่างการต่อสู้ในประเทศอัฟกานิสถานกับนักรบตาลิบานครับเจ้าหน้าที่กลาโหมของสหรัฐกล่าวว่ากองกำลังอเมริกันร่วมปฏิบัติการใกล้เมืองมาจาและได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์พยายามที่จะอพยพผู้บาดเจ็บแต่ไม่สามารถออกจากเมืองมาจาได้เพราะว่าใบพัดของเฮลิคอปเตอร์นั้นไปชนกับกำแพงนะครับพันเอกไมเคิลลอฮอนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกกับ Voice of America ว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวนั้นไม่ได้ถูกยิงตกครับเมืองมาจานั้นเป็นหนึ่งในหลายเมืองที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มทาลิบานและนักรบกลุ่มดังกล่าวนั้นได้เพิ่มแรงกดดันในบริเวณนี้ซึ่งเป็นแหล่งปลูกฝิ่นที่สำคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งนี้การรุกคืบของทาลิบานนั้นทำให้กองกำลังเนโต้เสริมทัพด้วยทหารอเมริกันและทหารอังกฤษเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อต่อสู้กับฝ่ายทาลิบานของอัฟกานิสถานนะครับซึ่งโดยมีความมุ่งหมายที่จะยึดพื้นที่คืนในจังหวัดเฮลมันซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของอัฟกานิสถานครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันครับและที่สหรัฐครับวันนี้ที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีโอบามาประกาศมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมการซื้อขายอาวุธปืนที่มีจุดมุ่งหมายที่จะลดเหตุการณ์รุนแรงจากการใช้ปืนโดยประธานาธิบดีโอบามานั้นใช้อำนาจฝ่ายบริหารหรือ Executive Order และก็เป็นที่คาดหมายว่าเรื่องนี้น่าจะถูกคัดค้านจากพรรค Republican รวมทั้งสมาคมผู้ใช้ปืนของสหรัฐอย่างแน่นอนนะครับแมรี่อลิสซาลินัสผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ในแต่ละปีอาวุธปืนทำให้มีคนอเมริกันเสียชีวิตกว่า 30,000 คนทั้งจากเหตุการณ์สังหารหมู่การฆ่าตัวตายรวมทั้งเหตุการณ์รุนแรงอื่นๆและวันนี้ที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีโอบามาซึ่งรายล้อมด้วยแขกรับเชิญต่างๆอันประกอบด้วยครอบครัวของผู้ที่ต้องเสียชีวิตลงด้วยอาวุธปืนและผู้สนับสนุนให้มีการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดมากขึ้นได้ประกาศมาตรการเพิ่มเติมโดยใช้อำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อควบคุมการซื้อขายปืนในสหรัฐให้เข้มงวดมากขึ้นโดยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐเป็นประเทศที่เจริญแล้วเพียงประเทศเดียวในโลกที่มีเหตุการณ์รุนแรงจากอาวุธปืนเพื่อสังหารหมู่เกิดขึ้นเป็นประจำรวมทั้งได้ตำหนิรัฐสภาที่ไม่สามารถผ่านกฎหมายควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดพอ ทั้งยังเรียกร้องให้สมาชิกสภานิติบัญญัติและคนอเมริกันทั้งหลายมีความกล้าหาญที่จะผลักดันเรื่องนี้มากขึ้นด้วย
Every time I think about those kids it gets me mad And by the way it happens on the streets of Chicago every day All of us need to demand a Congress brave enough to stand up the gun lobby's liesAll of us need to stand up and protect itself.
ผู้นำของสหรัฐกล่าวอย่างมีอารมณ์ความรู้สึกถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนประถมแซนดรีฮุกในรัฐคอนเนตทิคัตซึ่งมีนักเรียนและครูต้องเสียชีวิตรวม26คนและว่าเราทุกคนต้องเรียกร้องให้รัฐสภามีความกล้าหาญมากขึ้นเพื่อต่อต้านคำโกหกของกลุ่มล็อบบี้เรื่องปืนรวมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ผู้ว่าการของรัฐสภานิติบัญญัติและกลุ่มธุรกิจต่างๆทำในสิ่งที่ควรต้องทำเพื่อให้ชุมชนของเราปลอดภัยมากขึ้นด้วยคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารจากประธานาธิบดีโอบามานี้จะกำหนดให้ผู้ขายปืนบางประเภทต้องมีใบอนุญาตและผู้ซื้อปืนบางรายต้องได้รับการตรวจสอบประวัติภูมิหลังด้วยรวมทั้งยังจะกวดขันการบังคับใช้กฎหมายเรื่องปืนที่มีอยู่เพิ่มงบประมาณเพื่อรักษาผู้ป่วยอาการทางจิตและขยายการวิจัยเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยเรื่องปืนด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องการควบคุมอาวุธปืนนี้ได้เคยมีการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนและทำให้คนอเมริกันต้องแตกแยกเป็น2แนวความคิดมาแล้วโดยกลุ่มที่คัดค้านเรื่องการควบคุมอาวุธปืนมองว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่ช่วยลดเหตุการณ์รุนแรงจากอาวุธปืนและจะขัดต่อบทแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่2ซึ่งได้ให้หลักประกันสิทธิของคนอเมริกันในเรื่องการมีอาวุธปืนด้วยโดยนายเจมส์ฮิลลินพ่อค้าปืนรายหนึ่งในรัฐเท็กซัสมองว่ากฎเกณฑ์ใหม่ไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นและการมีฐานข้อมูลกลางเรื่องอาวุธปืนนั้นจะนำไปสู่การยึดอาวุธปืนคืนจากคนอเมริกันในที่สุด
National registration leads to confiscationYou know, Hitler, Stalin, all these great leaders at one time have taken guns away so they can start controlling the population.
มาตรการซึ่งประธานาธิบดีโอบามาประกาศใช้เพิ่มเติมโดยใช้อำนาจของประธานาธิบดีหรือที่เรียกว่า Executive Order นี้ทำให้เกิดเสียงคัดค้านจากสมาชิกพรรค Republican ซึ่งกล่าวหาว่าประธานาธิบดีโอบามาใช้อำนาจเกินขอบเขตโดยนายพอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าแผนการของประธานาธิบดีโอบามานั้นเป็นการมุ่งกวดขันกับประชาชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมายมากกว่าที่จะจัดการกับกลุ่มอาชญากรและผู้ก่อการร้ายทั้งยังเตือนว่าคำสั่งของประธานาธิบดีโอบามานี้จะถูกยื่นฟ้องคัดค้านต่อศาลและสามารถถูกยกเลิกได้โดยประธานาธิบดีคนต่อไปที่มาจากพรรครีพับลิกันด้วยส่วน National Rifle Association กลุ่มล็อบบี้ของสมาคมผู้นิยมอาวุธปืนในสหรัฐที่ทรงพลังก็ได้ประกาศเช่นกันว่าตนจะพิจารณาคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารนี้ว่ามีแง่มุมใดซึ่งจะสามารถยื่นคัดค้านต่อศาลได้หรือไม่ครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเราจะเข้าช่วงข่าวธุรกิจกันครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้เมื่อตลาดในสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น10จุดนะครับปิดที่ 17,159 ขณะที่ S&P ขยับขึ้นมา4จุดอยู่ที่ 2,017NASDAQ ถอยลง12จุดปิดที่ 4,891 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก11สตางค์นะครับและดูเหมือนว่าแรงเทขายหุ้นในประเทศจีนที่รุนแรงในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันแรกของการซื้อขายของปีนั้นซาลงในวันอังคารนะครับตลาดเซี่ยงไฮ้ปิดลดลงเพียง 0.3% เทียบกับเกือบ 7% ในวันจันทร์ด้านนิเคอินั้นปิดลดลง 0.4% นะครับหลังจากถูกถล่มลงทำให้อยู่ในแดนลบ 3% ในวันจันทร์และในช่วงวันอังคารนั้นสามารถแกว่งตัวในแดนบวกเล็กน้อยด้วยนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าแรงเทขายที่เกิดขึ้นในวันจันทร์นั้นมาจากความกังวลของนักลงทุนกรณีที่เศรษฐกิจของจีนยังคงอ่อนตัวลงแม้ว่าทางการปักกิ่งจะใช้มาตรการ ระตุ้นเศรษฐกิจก็ตามครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
กลับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสายการบินใหญ่ที่สุด3บริษัทของสหรัฐปรับเพิ่มราคาค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับปีใหม่นี้ซึ่งอาจทำให้เกิดการเพิ่มราคาตั๋วทั่วประเทศครั้งแรกในรอบ6เดือนนะครับเว็บไซต์ Fair Compare ระบุในวันอังคารว่า Delta Airlines ได้ประกาศเพิ่มราคาตั๋วเครื่องบิน4ดอลลาร์ต่อ1เที่ยวบินตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจากนั้น Southwest Airlines ก็ปรับราคาเพิ่มตาม3ดอลลาร์เช่นเดียวกับ American Airlines Group ที่เพิ่มราคาตั๋วเที่ยวบินในประเทศอีก3ดอลลาร์ต่อเที่ยวบินเช่นกันทางนักวิเคราะห์ของ JP Morgan เชื่อว่าสายการบินอื่นๆในสหรัฐจะขึ้นค่าตั๋วเครื่องบินตาม3บริษัทข้างต้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับซึ่งการขึ้นราคาครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสืบสวนว่าสายการบินขนาดใหญ่ต่างๆหัวกันเพื่อทำให้ราคาตั๋วเครื่องบินอยู่ในระดับสูงหรือไม่นะครับจากเรื่องของการเพิ่มราคามาที่การตัดราคาบ้างบริษัทฟาสต์ฟู้ดรายใหญ่ของสหรัฐ3บริษัทคือ McDonald's, Burger King และ Wendy's กำลังแข่งกันตัดราคาอาหารแบบชุดผสมหรือ Combos ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่ดุเดือดในอุตสาหกรรมฟาสต์ฟู้ดในอเมริกานะครับเมื่อปลายปีที่แล้ว Wendy's เริ่มใช้โปรโมชั่น4 for $4 ดอลลาร์ซึ่งหมายถึงลูกค้าสามารถซื้อเบอร์เกอร์นัตเก็ตเฟรนช์ฟรายและเครื่องดื่มขนาดเล็กได้รวมกันในราคาเพียง4ดอลลาร์เท่านั้นและในสัปดาห์แรกของปีใหม่นี้ Burger King ก็ได้ประกาศโปรโมชั่นคล้ายๆกันคือ5 for $4ขณะที่ McDonald's ก็เสนอโปรโมชั่น2 for $2 ออกมาแข่งกับ Wendy's ด้วยเช่นกันนะครับมาต่อกันที่อีคอมเมิร์ซครับบริษัทขายสินค้าออนไลน์ Amazon ประกาศในวันอังคารว่าทางบริษัทสามารถขายสินค้าออนไลน์ได้มากกว่า23ล้านชิ้นในวันเดียวนะครับคือวันไซเบอร์มันเดย์หรือวันจันทร์หลังเทศกาลขอบคุณพระเจ้าเมื่อปีที่แล้วซึ่งเพิ่มขึ้นจากไซเบอร์มันเดย์ของปีคศ2014กว่า 40% และถือเป็นวันที่ Amazon ทำยอดขายได้สูงสุดอีกด้วยAmazon ยังบอกด้วยนะครับว่ายอดขายสินค้าในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีของสหรัฐในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นถึง 60% ครับครับและวันนี้ Wall Street Journal รายงานว่า Twitter กำลังมีแผนจะเพิ่มจำนวนตัวอักษรที่กำหนดไว้ในการทวีตแต่ละครั้งจากเดิมที่กำหนดไว้ที่140ตัวอักษรจะเพิ่มเป็น 10,000 ตัวอักษรนะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดกับ Twitter ระบุว่าจะมีการประกาศเรื่องนี้ในเดือนมีนาคมแต่สมาชิกผู้ใช้ Twitter จำนวนมากไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดยมองว่าจะทำให้เสน่ห์ของ Twitter ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์แบบใช้ประโยคกระทัดรัดและสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์นั้นเลือนหายไปและก็จะทำให้ Twitter ยิ่งคล้ายกับ Facebook ที่ผู้ใช้มักโพสต์ข้อความยาวๆมากกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้น Twitter เริ่มนำฟังก์ชันเพิ่มจำนวนตัวอักษรจาก140เป็น 10,000 ตัวอักษรมาใช้สำหรับข้อความที่ส่งแบบส่วนตัวไปล่วงหน้าแล้วนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เวลานี้ผู้คนในสหรัฐกำลังตื่นเต้นกับลอตเตอรี่ Powerball ซึ่งมีรางวัลแจ็คพอตสะสมสูงถึง450ล้านดอลลาร์ถือเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับ6ในประวัติศาสตร์ของ Powerball โดยการจับรางวัลครั้งต่อไปจะมีขึ้นในคืนวันพุธนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับสำหรับรางวัลที่1ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในสหรัฐนั้นเป็นของลอตเตอรี่ Mega Millions มูลค่า656ล้านดอลลาร์ซึ่งมีผู้ถูกรางวัล3คนเมื่อเดือนมีนาคมปีคศ2012นะครับครับความน่าจะเป็นที่จะชนะลอตเตอรี่ Powerball ในคืนวันพุธนี้มีผู้คำนวณไว้อยู่ที่ประมาณ1ใน232ล้านซึ่งถึงแม้จะเรียกได้ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับบางคนก็อาจถือว่าเป็นการซื้อความฝันแบบชั่วครั้งชั่วคราวครับ นั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
In my arms when I want you, and all your
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งเรายังโพสต์ข้อความและข่าวต่างๆลงบน Twitter, Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามครับ Direct from Washington VOA ครับก่อนไปฟังข่าวปิดท้ายด้านสุขภาพนะครับตอนนี้มีมหาวิทยาลัยในสหรัฐหลายแห่งที่เปิดหลักสูตรสอนคนทำธุรกิจผลิตคราฟต์เบียร์หรือว่าเบียร์ของผู้ผลิตรายย่อยนะครับมหาวิทยาลัยเหล่านี้นั้นรวมถึง University of Vermont มหาวิทยาลัย San Diego State Portland State และ University of Portland ในรัฐโอเรกอนนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องของวิธีการรักษาแบบใหม่ที่อาจจะช่วยผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อเจริญแบบผิดเพี้ยนแบบดูเคนนี่หรือ DMD นะครับฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณสงพจน์สุภาผลได้เลยครับ
ครับโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยนแบบดูเคนนี่หรือ DMD เป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบไม่บ่อยนักนะครับเกิดกับเด็กผู้ชายราว1ใน 5,000 คนทั่วโลกโรค DMD จะทำให้ร่างกายสร้างโปรตีนที่ผิดปกติเรียนแบบโปรตีนในกระดูกเรียกว่าดิสโทรฟินซึ่งทำหน้าที่รวมกล้ามเนื้อเข้าด้วยกันโปรตีนผิดปกติจากการกลายพันธุ์ดังกล่าวจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอลงและทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้เกิดอาการกล้ามเนื้อรีบไม่มีแรงและต้องนั่งรถเข็นในที่สุดปกติคนที่ป่วยเป็นโรค DMD จะเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวหรือภาวะการหายใจล้มเหลวในช่วงวัย20กว่าปีถึง30กว่าปีนะครับนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยนแบบดูเคนนี่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม Xหมายความว่ายีนที่บกพร่องซึ่งทำให้เกิดโปรตีนที่ผิดปกตินั้นจะถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกชายผ่านโครโมโซม X ดังกล่าวในขณะที่ลูกสาวจะไม่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้นะครับเนื่องจากผู้หญิงมีโครโมโซม X 2ตัวจึงสามารถหลีกเลี่ยงการถ่ายทอดพันธุกรรมที่ผิดปกติกับโครโมโซม X ตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับในงานวิจัยชิ้นล่าสุดนักวิจัยสหรัฐใช้วิธีดัดแปลงพันธุกรรมเรียกว่า CRISPRซึ่งเป็นการซ่อมแซมยีนที่มีปัญหาอย่างถาวรโดยนักวิจัยได้ตัดเอาส่วนที่กลายพันธุ์ของยีนที่สร้างโปรตีนดิสโทรฟินออกไปทำให้ยีนส่วนที่เหลือนั้นใช้การได้และสามารถสร้างโปรตีนที่แข็งแรงให้แก่กระดูกได้เหมือนคนปกติคุณแบรนด้าบราเซลดูบี้นักชีววิทยาด้านโมเลกุลแห่งศูนย์การแพทย์ Southwestern มหาวิทยาลัยเท็กซัสซึ่งเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยชุดนี้ระบุว่าจากการทดสอบกับหนูทดลองพบว่าจีนดิสโทรฟินที่ถูกตัดส่วนที่กลายพันธุ์ออกไปสามารถหยุดการลุกลามของโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยนแบบดูเคนนี่ได้ครับ
We're able to cut in a very specific place so it's directed cuttingand we're able to remove the mutant and hook it up in a way
นักชีววิทยาด้านโมเลกุลผู้นี้ชี้นะครับว่าการรักษาโดยวิธีตัดยีนส่วนที่กลายพันธุ์ออกไปนี้สามารถหยุดการลุกลามของโรค DMD ได้อย่างถาวรด้วยการรักษาเพียงครั้งเดียวโดยใช้ไวรัสที่ไม่เป็นอันตรายเป็นตัวนำเครื่องมือที่ใช้ตัดหรือดัดแปลงยีนส่วนนั้นใส่ไปยังกล้ามเนื้อที่มีปัญหาดังที่รายงานอธิบายไว้ในวารสารการแพทย์ Science นะครับอย่างไรก็ตามคุณแบรนด้าบัสเซลดูบี้ชี้ว่ายังต้องมีการวิจัยและทดลองเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดลองกับมนุษย์ก่อนที่จะนำวิธี CRISPR นี้มาใช้ในการรักษาโรค DMD จริง
ๆ You know I just think this is really something that we hopefully can you know bring into clinics one day I really that is my dream
และในที่สุดแล้วนะครับนักวิจัยผู้นี้เชื่อว่าวิธีดัดแปลงพันธุกรรมด้วยการตัดจีนส่วนที่กลายพันธุ์จะสามารถนำมาใช้รักษาโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยนแบบดูเคนนี่ได้อย่างแพร่หลายทั่วโลกในอนาคตนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington ของนักชกคนนี้วันนี้เรามีหนังสือตามใจปากลำบากแน่สุขภาพแย่อยู่ที่กินไม่เลือก1เล่มมอบให้เพียงตอบคำถามว่านักมวยที่ประกาศแขวนนวมล่วงหน้าตามข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่คือใครพิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่455 4523ถ้ามีค่าบริการข้อความละ3 บาทหนังสือดี1เล่มรออยู่ ตอนนี้หมดเวลาช่วงแรกพักสักครู่